седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Putopisci su je davno nazvali najotmenijom crkvom u unutrašnjosti Balkana. Visoki Dečani veličinom, stilom, duhom, lepotom kamena, belog i crvenog mermera, odišu savršenstvom i zrače dostojanstvom. I tako već 7 vekova svedoče o trajanju srpskoj istoriji, kulturi i prošlosti na Kosovu i Metohiji. Preteći grafiti koji su se prošle nedelje pojavili na manastirskom imanju govore o našoj sadašnjosti. Kalifa dolazi, Isis, UČK, poruke bratstvu brinu koliko i vređaju. Dečanci su u poslednju deceniju i po od dolaska međunarodnih snaga na Kosovo izdržali nekoliko oružanih nasrtaja, minobacački napad, kamenovanje, pljačke, proteste. Ali nisu odustali. Za pravednu stvar bore se na svoj način, strpljivošću, upornošću i molitvom, ali i modernim sredstvima. Cybermonk, u prevodu kibernetski kaluđer, kako su ga strani izveštači nazivali u ratnim godinama krajem 90-ih, danas iguman Dečana, otac Sava Janjić, odbranu i dalje vodi istinom. Širi je preko Twittera, Facebooka, interneta i cyber sveta u realan život i politiku. Da li mu to uspeva u ovom trenutku pojačanih srpsko-albanskih tenzija, sa kakvim izgledima i perspektivom, sa ocem Savom za današnju sedmicu razgovarali smo u Dečanima. Ovo je sedmica Radio Beograda 1, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Sve je počelo sa kostimima za maskinbal, a onda im se dopalo. Upoznajte najluđe pandure koji su ikada šetali gradom. Hajde da budemo panduri. Samo u bioskopima od 23. oktobra.
Oh, that was awesome.
Distribucija Megacom Film.
30. Beogradski džez festival od 24. do 27. oktobra. Sve zvezde džeza u Domu omladine Beograda i Domu sindikata. Michel Camilo, Charles Lloyd, Danilo Perez, John Patitucci, Brian Blade, Vasil Hadžimanov, Nils Peter Molvajer i Moritz von Oswald, Paolo Fresu i mnogi drugi. Ne propustite 30. Beogradski džez festival.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Priuštite sebi doživljaj na Dunavu. Raskoš operete Bečka krv, sjaj mjuzikla Jadnici i Rebeka, dramu nesrećne žene Ane Karenjine, magnetsku privlačnost Plavog anđela, premijeru 28. novembra i Konje ubijaju, zar ne? Happy Day 31. oktobra. Madlenijanum na Dunavu.
Ciklus koncerata Pobednica. Pijanista Jevgenij Starodubčev sa delima Skrjabina, Stravinskog i Prokofjeva. Kolarac, utorak 28. oktobar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Sebastian je jedan običan dečak, a Bela vrlo neobičan pas. Ako ste voleli film Lesi se vraća kući, ovo je priča koja će vas oduševiti. Bela i Sebastian u bioskopima od 6. novembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Pre 5 godina Kosovo je štampalo poštansku marku sa prikazom visokih dečana. Činila se kao vesnik prisvajanja i uvažavanja, ali to nije bio i garant bezbednosti svetinje i dečanskih monaha. Prethodnu deceniju i po oni su izdržali svakakve pritiske i opet su na iskušenjima. Protekle nedelje manastir je zaprljan pretećim grafitima ekstremista. U Dečanima smo danas s tim povodom, a igumana Savu najpre pitamo da li ste danas bezbedniji nego, na primjer, prošle nedelje?
Pa osjećaj bezbednosti je vrlo relativan pojam, znate, jer mi živimo u takvim uslovima gde može uvek da se desi neki incident, a s druge strane trudimo se da živimo nekim normalnim svakodnevnim životom i brojni posetioci koji svakodnevno posećuju manastir pokazuju da se ta svakodnevnica u manastiru nikada nije promenila. Imamo neku nadu, naravno, koja je, da kažem, neki ljudski osjećaj da verujemo da će biti bolje, da verujemo da nasilje neće triumfovati nad zlom, da mržnja neće triumfovati nad zlom, jer to je i suština našeg života i naše misije ovdje. I tako smo se ponašali za vreme rata, kada smo pomagali izbeglicama i Srbima i Romima i Albancima mnogima. Imali smo oko 200 Albanaca izbeglica u ovom manastiru u jednom periodu rata, dakle. To je što verujemo i posle rata i što se trudimo da ispovedamo i u svim našim susretima i sastancima, da ljudi koji žive na prostoru Kosova i Metohije nisu stvoreni i nisu rođeni ovdje da žive u mržnji. Jer mržnja je znak slabosti, mržnja je nešto što je neprirodno ljudskoj prirodi, ali nažalost postoji upravo zato što većina ljudi ne živi svojim autentičnim duhovnim i ljudskim životom. I tako da mi imamo jedno duhovno gledište na ovo sve što se dešava i doživljavamo da je zaista naša misija ovdje ne samo da očuvamo ovaj manastir kao jednu svetinju, već isto tako da stalno svedočimo ono što je dobro među ljudima i da budemo most koji će povezivati ljude, bez obzira koliko to neki ljudi prihvatali, neki ne. Danas smo imali posjetu i zamjenika komandanta KFOR-a i lokalnog italijanskog pukovnika koji su nas upoznali sa najnovijim merama bezbednosti i to je zaista veoma ohrabrujuće za nas, Ali naravno i oni i mi smo svesni da naša bezbednost pre svega zavisi od većinske zajednice na ovom prostoru, dakle albanske zajednice, i da je veoma važno da njihove vođe, ugledne ličnosti, političari, duhovni predstavnici njihovi, naročito islamske zajednice, dakle daju određene izjave i razvijaju jedan duh saradnje i poštovanja prema onima koji nisu Albanci. Od toga će u velikoj meri zavisiti naša bezbednost.
Pa hajde onda da se na njima i zadržimo. Znamo da su se oni oglasili povodom ovih najnovijih pretnji i većina kosovskih zvaničnika, predstavnika vlade. Šta su vama lično poručili?
Pa ovako, dakle, reakcije od strane kosovske vlade su raznolike. S jedne strane imamo otvoreno osuđivanje, recimo ovaj premijer je osudio, gospođa Tifeta Jahjaga je osudila, predsjednica, dakle, isto tako ovaj, znamo da su mnogi ljudi koji su u institucijama vrlo jasno stava da je to nešto što je loše, što je pogrešno, i izrazili su neku vrstu solidarnosti sa manastirom. Međutim, nažalost, imali smo i druge strane reakcije, kao što je reakcija ministra policije, unutrašnjih poslova, Bajrama Redžepija, koji je zapravo dao vrlo neodgovorne izjave, prvo govoreći da su uhapšeni počinioci toga, što nije tačno, on dakle nije bio ni u toku istrage, i onda je vrlo ružnu stvar uradio, počeo je da nagađa koje su mogućnosti, i naravno od svih mogućnosti izabrao je tu da postoji mogućnost da smo to mi radili, što je jako jedna tendenciozna izjava koja vrlo loše prikazuje u vrlo lošem svetlu i njega kao ličnost i kosovske institucije, i mi smo se zbog toga i žalili međunarodnim predstavnicima, i koliko ja znam da su neki od međunarodnih predstavnika s njim i razgovarali zbog toga, jer to je direktno potpirivanje etničke i verske mržnje.
Da, upravo sam to htjela da vas pitam, koliki je po vašem mišljenju domet takvih, na primjer, Džepijevih izjava?
Pa one su pre svega štetne, mi koliko za nas, toliko su štetne i za kosovske institucije, jer pokazuju zapravo da i dalje, dakle, u kosovskim institucijama postoje ljudi koji dakle redovno krivce vide u Srbima, i koji na neki način nisu u stanju da onu neku osnovnu ljudsku solidarnost iskažu. A s druge strane vidimo upravo da su Srbi već 15 godina ovdje izloženi vrlo, vrlo jednom teškom životu i proganjanju i uništavanju naših crkava, kuća. Imali smo martovske nerede 2004. godine, evo sad je par kuća zapaljeno, samo posljednjih dana imamo stalno incidente. Naravno, njih je sad u posljednje vrijeme manje nego što ih je bilo ranije, ali to pokazuje jedan kontinuitet koji zapravo proizilazi iz jedne opšte atmosfere koja se gradi posle rata, da su Srbi glavni krivci i da oni treba da ispaštaju zbog toga. Dakle, to je kao neki otvoreni lov na Srbe. Naravno, ja ne mogu da kažem da iza toga stoji ceo albanski narod, ali postoje ljudi koji jednostavno u svom gledanju na stvari ovde dopuštaju to da je jednostavno Srbi su krivi za sve što se dešava na Kosovu, bez obzira jesu li ili nisu, a u najvećem broju slučajeva apsolutno nisu, i ovaj, naročito oni koji su ovde ostali i koji su sami žrtve jednog ekstremizma koji nesmetano cveta posljednjih 15 godina. Tako da je iz te jedne atmosfere u kojoj su Srbi krivci za sve, u kojoj je Srbija kriva za sve, proizilazi i, dakle, mogućnost da neke neodgovorne osobe ili pojedinci učine napade i počine neka nedela, misleći da na taj način služe svojoj naciji i služe svojim nacionalnim ciljevima. Dakle, to je pre svega potrebna odgovornost političkih lidera i verskih lidera, da jednostavno pokažu da je to, ako ništa drugo, ako nije štetno moralno, ako nije loše samo po sebi, onda je loše i za same kosovske Albance, koji u očima sveta ispadaju veoma ružno, jer ovo ne može da se sakrije od ljudi koji vrlo dobro znaju šta se ovde dešava i koji vide da je Kosovo 15 godina nakon završetka rata i dalje politički nestabilno, da imamo sad i problem islamskog fundamentalizma. Nisam ga ja izmislio. Postoje ozbiljni članci i studije o tome, uhapšeno je preko 40 ljudi i dakle postoje, da kažem, mnogo elemenata koji ukazuju ne samo na to, nego i druge probleme ovoga društva koje ja ne mogu da rešavam kao svešteno lice. Ja znam da u svakom društvu ima problema, ali je veliki problem kada u društvu nestane onaj mehanizam da se ti problemi osude, već se oni stalno pravdaju i što je najstrašnije, omladina se truje na taj način jednom agresivnošću iz koje proizilaze i verbalni napadi i iz kojih mogu da proizviđu razni drugi incidenti. Evo, dok smo mi imali, recimo, na primjer, prvoga dana kad su bili grafiti napisani, trojica mladića su prolazili, nisu to bili deca nikako, to su bili punoletne osobe. Prolazili su, oni su brali kestenjem po šumi i jednostavno su videli iz daljine kako ja stojim sa kforom i sa policijom i gledamo te napise UČK i oni su skandirali UČK, UČK. Naravno, oni su privedeni u policiju i odmah pušteni. Iako je to zapravo uvreda na, da kažem...
Oprostite, jedna... ali ste mi ovim odgovorili na moje naredno pitanje, kakav je vaš odnos sa lokalnim vlastima i sa lokalnim stanovništvom. Jel ovo što ste sada rekli, je to prava slika, je to pravi odgovor na moje naredno pitanje?
Pa znate kako, teško je generalizovati. Ja znam ljude i uspostavio sam kontakte s ljudima koji apsolutno jasno ovo vide kao ono što je loše i samo po sebi i za albanski narod, a i za nas isto tako ovde, Srbe pravoslavne. Ali, nažalost, nesposobnost društva da se suoči sa problemom sopstvenog ekstremizma i unutrašnjim problemima koje ovo društvo potresaju i stavljanje Srba kao redovnih krivaca zapravo stvara atmosferu iz koje proizilaze i proizilazit će dalji napadi na Srbe. Jer Srbi su ovaj za sve krivi. Dakle, ne znam šta da se negde desi, evo kad je bilo uklanjanje spomenika u ovih UČPMB u Preševu, nije bilo incidenata tamo. Jer bi, kogod bi to pokušao, došao bi u konflikt sa srpskom žandarmerijom. Nego su odmah krenuli napadi na 50 grobalja su uništeni na Kosovu i Metohiji, uništeni su spomenici potpuno nevinih ljudi. Dakle, bilo koji incident se desi negde u regionu, evo videli smo i fudbalska utakmica, odmah i ovde imamo reakcije i posljedice koje su jako loše i koje stvarno kod ljudi razbijaju nekako i nadu da može ovde ikada da se normalno živi.
Vi sad kada analizirate tu hronologiju sukoba, vređanja, problema, incidenata, kako je vidite, kakva je njena progresija, te agresije, napada, ima li nekih pravila? Šta nju inspiriše, a šta bi eventualno moglo da je eliminiše?
Pa nema, znate, zlo je gledano s duhovnog stanovišta, a mi pre svega kao hrišćani i monasi gledamo sa tog stanovišta. Zlo je jedna kozmička pojava sa kojom se ljudski rod nosi od samog svoga početka. Dakle, to je pogrešna upotreba slobodne volje i jedna neautentična realizacija čovjekove ličnosti. Dakle, zlo je bolest, neuspeh, da čovjek bude ono zašto je stvoren od Boga, kako mi verujemo. Ovdje na Kosovu i Metohiji vidimo da je s jedne strane napadi na Srbe su motivisani jako velikim da kažem frustracijama i pa i bolom isto tako mnogih Albanaca koji su za vreme rata doživjeli jako teške stvari. Znate, mi smo svesni toga i takako jer smo im i pomagali i vrlo dobro znam kroz šta je prolazilo albansko civilno stanovništvo, naročito na ovim prostorima. Bilo bi dobro da to znaju svi u Srbiji. Ja mislim da mnogi ljudi to znaju i svesni su. Ali stalno se vraćamo na to da se ne mogu vratiti neki ljudi koji su poginuli kao nevine žrtve. Bilo je mnogo takvih. Nisu svi bili pod oružjem. Dakle, ne mogu se oni vratiti tako što će se zlo učiniti drugima. A naročito onima koji su i sami nevini i nezaštićeni. Dakle, to samo umnožava zlo i širi ga. Takođe, napadi na crkvene objekte su potpuno iracionalni, zbog toga što ove crkve i manastiri ovde postoje vekovima. Mi smo, evo, 1315. je podignuta bila crkva u Mušotištu, koja je svo vreme do 99. godine stajala tamo. I dakle, u jednom dugom periodu tu je bila i osmanska vlast, i prvi svetski rat je prošao, i drugi svetski rat je prošao, i sve to, i onda je crkva minirana.
Dakle, isto kao što su iracionalni napadi na vojvođanske pekare, koje nisu iz 14. veka, nego sigurno su pre godinu dve, ali su
sigurno
jednako bez dobrog motiva.
Sigurno, to pokazuje da na ovim prostorima našim jednostavno nastupa jedan period dezorijentacije i opet dolazi do jačanja ekstremnog nacionalizma, verskog fundamentalizma, i da ćemo se sve više s tim suočavati. Nažalost, akteri takvih dela su obično mlađe osobe koje nisu čak ni proživele rat i koje na neki način izražavaju kroz to nezadovoljstvo društvom, nezadovoljstvo svojim perspektivama u životu, i uvek se nalazi u neko ko će biti kriv. Tako da, a ovde je dodatno zbog toga što je posle rata na Kosovu se nastoji uspostaviti jedan novi identitet. Dakle, za Albance koji žive ovde, Kosovo je država koja mora da ima svoju istoriju, koja mora da ima svoju kulturu, i jednostavno, međutim, problem je u tome što je jedan dobar deo i veliki deo kulture i tradicije na ovim prostorima vezan za Srpsku pravoslavnu crkvu i za srpski narod koji je mnogo doprineo na ovim prostorima u jednom civilizacijskom pogledu, i to ne može niko ko je normalan i obrazovan čovek da porekne. I upravo odatle dolaze nastojanje i pokušaj da ono što se ne može uništiti, da se to na neki način prisvoji, da se negira identitet. Ja ne vidim da je to problem da na jednom prostoru mogu da postoje različiti identiteti. I u Srbiji imamo da kažem, različitih identiteta, različitih nacionalnih i verskih zajednica, i ne bi trebalo, i većinom, i nema problema da one funkcionišu potpuno normalno i zaštićeno. Jer čak i ta raznolikost u društvu je jedno bogatstvo, pokazuje sposobnost društva da prihvati drugoga, da prihvati i druge tradicije kao deo kulture i tradicije na tom prostoru. Međutim, ovde se suočavamo vrlo često sa jednim stavom, kao mi smo uvek poštovali crkve i manastire, ali opet s druge strane, posljednjih 15 godina doživljavamo jedno sistematsko rušenje, uništavanje naših svetinja. To nisu uništavali ljudi sa neke druge planete. Ali to je jedna tabu tema. I o čemu se ne govori, i o čemu, a to je jako važno, zbog toga što upravo taj mentalitet koji je minirao, koji je doveo do miniranja naših crkava, taj mentalitet koji je doveo do jednog užasnog progona i nasilja 2004. godine, on i dalje postoji.
Ovaj mesec je pogotovo bremenit i podsjeća, nažalost podsjetio je na ta neka vremena, pogotovo posle fudbalske utakmice Srbija-Albanija. Malo smo razgovarali sa Srbima u enklavama, kao da se neki strah koji je bio počeo da popušta ponovo u njih vratio. Jer imate vi taj utisak kako srpsko stanovništvo po enklavama od onda funkcioniše?
Pa stalno u toj neizvesnosti. S jedne strane, ljudi su hrabri i gledaju život sa jedne pozitivne tačke, i nekako to je ono što je divno u ljudskoj prirodi, da pored svih teškoća ljudi ipak nekako gledaju nekim pozitivnim očima na sve, i nekako žele da ipak život doživljavaju kao nešto pozitivno, da ne žive u strahu i tako. A međutim, taman kada se čovek malo opusti i kad pomisli, evo, možda je sad nastupio neki period kad će se živjeti normalno, vidimo opet da koreni zla i dalje postoje. Dakle, koreni zla nisu samo na jednoj strani ili na drugoj strani. Kao što sam rekao, zlo je jedna celovit problem ljudskog roda. Imamo ga svuda po svetu. Ali veliki problem na ovim našim prostorima jeste što je glavno njegovo jezgro jeste posljedica, dakle, konflikta nacionalnih ideologija koje po svom obliku, današnjoj formi, datiraju iz 19. veka.
Evo, sami ste pomenuli 2004. Pa sad, eto, da li uopšte moguće da se nešto slično danas ovde ponovi u takvom ili nekom sličnom obliku 10 godina kasnije, kada sad već između Srba i Albanaca postoji kakav takav dijalog?
Ja mislim da ništa nije isključeno, naročito u jednoj situaciji gde mnogi politička pitanja nisu rešene, gde je dijalog stao, gde Kosovo nema praktično stabilne institucije već praktično nekoliko meseci.
I o tome ćemo kasnije.
I isto tako vidimo da je neka ta evropska perspektiva Zapadnog Balkana u velikoj meri pod znakom pitanja zbog ekonomske krize od 2008. godine. I to sve može da dovede do dodatnih turbulencija u međuetničkim odnosima, a također i otvori put ka verskom fundamentalizmu. Zato je veoma važno i ogromna odgovornost na političkim liderima da se bore protiv te atmosfere, a ne da na neki način koriste nacionalizam i ekstremizam kao krila pomoću kojih će doći na određene političke položaje i dobiti više glasova. Jer poznato je da u takvim kriznim situacijama upravo političari se okreću populizmu. A gde je populizam, tu je naravno onaj koji je u manjini na tom prostoru je ugrožen. I to je velika opasnost, ne samo na ovim našim, na ovom delu Srbije, dakle na Kosovu i Metohiji, nego isto tako i u drugim delovima Srbije, kao što ste pomenuli, imali smo i probleme i u Vojvodini i tamo. Ne smemo dozvoliti da tradiciju mirnog saživota ljudi koji tamo žive, ceo svoj život, koji su rođeni, koji su građani Srbije, remete pojedinci koji smatraju da time brane nekakve nacionalne interese. I zato je vrlo važan i stav crkve, i tamo je reagovala i eparhija Bačka, i mi smo reagovali isto tako i odavde, s obzirom da je to vezano za ova zbivanja na Kosovu i Metohiji.
Isto da, tako, jedan naš kolega novinar je nedavno u Politici napisao tekst baš na tu temu kako nemiri na severu loše utiču na srpske živalje ovde.
Jeste. Mi stalno govorimo da je najviše što mogu ljudi da, mislim, ono što najviše mogu da pomognu nama na Kosovu i Metohiji jeste da na bilo koji način ne daju povoda ovdašnjim ekstremistima da oni se svete nad nama. Jer zapravo naš položaj je položaj taoca. Dakle, uvek kad se nešto desi, bilo na teritoriji uže Srbije, bilo na severu Kosova, bilo u južnim delovima Srbije, u Preševu, Bujanovcu, uvek imamo refleksiju na ovim prostorima, jer ovde su Srbi najugroženiji, najviše eksponirani. U manjini su, okruženi su većinskim stanovništvom i vrlo lako može da dođe do neželjenog razvoja događaja. Mislim da su i međunarodni isto zatečeni koliko situacija nije stabilna i koliko postoji potencijala za nasilje. Mislim, samo jedna fudbalska utakmica je pokazala koliko mnogo toga neštima i ne funkcioniše u odnosima generalno između Albanaca i Srba, a posebno ovde mi na Kosovu i Metohiji znamo koliko je to jedna naša realnost, bez obzira koliko nekad stvari izgledale normalno. Čim se nešto desi, ljudi koji nisu dovoljno jaki kao ličnosti se povuku u svoje nacionalne i uske ekstremne verske krugove i uporišta svoje, i onda na neki način postaju agresivni jedni prema drugima. Naša vera pravoslavna, svetosavska, pre svega nas uči da ne samo volimo bližnje svoje, nego da volimo i one koji se ne ponašaju prijateljski prema nama, dakle koji su nam neprijatelji. Ali iako ja ne smatram da čovjek je čovjeku neprijatelj sam po sebi, ali ima ljudi koji se ponašaju na neprijateljski način, i mi nikada ne smemo da padnemo u tu slabost da na mržnju odgovaramo mržnjom, jer onda sami postajemo akteri mržnje i samim tim se udaljujemo od naše tradicije, od naše vere, od onoga što nam je ostavila i čemu nas uči naša crkva i Sveti Sava i celokupna naša srednjovekovna nemanjička tradicija.
Ja ću vas vratiti kasnije na srpsko-albanske odnose. Htela sam sada da vas pitam kako teče obnova crkvenih svetinja na Kosovu i Metohiji. Čini mi se sporije nego što je obećavano. Koliko je do sada obnovljeno? Jer imate neki zbirni podatak.
Da. Pa recimo 2/3 objekata iz 2004. godine, dakle, je manje više obnovljeno. Dakle, obnova nije išla po tome da se ceo objekat završi, nego da idu, dakle, različite faze obnove, tako da je dosta sanirana šteta. Neki objekti su potpuno obnovljeni, recimo imamo u Prizrenu episkopski dvor, Bogoslovija, sad treba dve velike zgrade Bogoslovije, koje su i najveće zgrade koje su zapaljene 2004. godine, da budu obnovljeni. Evropska unija je obećala dosta fondova takođe, i naša vlada će nešto pomoći, Ruska crkva, Norveška vlada takođe. Onda recimo u Svetim Arhangelima je obnovljen konak, imamo obnovljene parohije u Prištini, je crkva i parohijski dom bili uništeni 2004. godine, u Peći, Istoku, Vučitrnu.
Koliko Beograd participira u toj obnovi?
Pa sigurno Kancelarija za Kosovo i Metohiju dosta pomaže i imamo jako dobru saradnju sa njima i naročito sad moram da kažem zbog celokupne ekonomske krize možda pomoć nije onolika koliko bi i naša država želela da pruži i koliko bi možda trebalo, ali s druge strane mislim da se ipak dosta izdvaja za potrebe crkve, jer naša eparhija isto tako, ona nije ekonomski održiva. Naši sveštenici žive među narodom koji teško može da svojim prilozima finansira sveštenik.
A kosovska vlada?
Kosovska vlada ne daje nikakvu direktnu, da kažem, finansijsku pomoć crkvi, osim što je participirala, dakle, učestvovala je u tim projektima obnove koji su rađeni pod u organizaciji Saveta Evrope, i to je sada stalo na neki način, i većinom zbog toga što postoji problem organizacioni, jer kosovska strana insistirala da ne može da bude član te komisije Zavod za zaštitu spomenika kulture Srbije, iako je on bio od početka. Mi insistiramo da treba da bude, i onda je zapravo taj koncept obnove stao, i sada većinom imamo dakle finansiranje od strane pojedinih evropskih institucija direktno, dakle preko tendera koje organizuje crkva i tako, jer veoma je teško vratiti onu formu procesa obnove koju smo imali od 2005. koja je trajala otprilike do 2009. ja bih rekao.
A šta je sa crkvom u Prištini?
Crkva u Prištini, mislite na hram Hrista Spasa?
Da.
Pa to je isto jedan od velikih problema sa kojim se suočavamo, jer to je crkva koja je započeta, dakle, ja mislim,
pre rata,
89. tamo negde, još uz punu saglasnost sadašnjih opštinskih vlasti, uz sve potrebne dokumente, uz saglasnost univerziteta koji je tad bio u srpskim rukama. I gradnja je sporo išlo dosta, i 99. godine je gradnja prekinuta. Posljednje što je već urađeno bilo postavljanje onoga krsta na kupolu, i bilo je više napada na tu crkvu, ona je, bacane su granate, skrnavljena je na razne načine, onda su se tu naselili neke lutalice, korišćene kao javni toalet. I međutim, u posljednje vreme je to ponovo izazvalo pažnju zbog toga što smo mi zaista izrazili jedan jasan stav da ta crkva ne samo da treba da ostane, nego treba da se i završi, dok su s druge strane predstavnici kosovskih institucija, odnosno sam premijer Tači, je rekao da je to ruglo, i da i čak drugi neki predstavnici njihove vlasti su govorili da crkva treba da bude sklonjena ili čak pretvorena, kako oni kažu, recimo Azem Vlasi je to rekao, u muzej holokausta i tako dalje. To su sve vrlo neodgovorne i provokativne izjave, zbog toga što je ta crkva, dakle, podignuta kad je počela njena gradnja. Ona je počela po svim zakonima i pravilima koji su postojali tada. Činjenica da Albanci to neće da prihvate, a s druge strane da se izgradila jedna od najvećih katedrala na Balkanu, rimokatoličkih, i da se sada gradi jedna ogromna džamija, pokazuje da ne postoji adekvatan odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. mnogi nam kažu pa vi nemate više vernika. Mi jako dobro znamo zašto nemamo više vernika u Prištini. Najveći broj naših ljudi koji su hteli da ostanu posle rata, a većina ljudi koji su hteli da ostanu, to su većinom stariji, mirni ljudi bili, oni su brutalno prognani. Iz Prištine u kojoj danas živi oko 50-ak starijih lica, ali pre rata bilo je 40.000 Srba. I potpuno je bilo logično da Priština, pored stare crkve, ima i veliku sabornu crkvu, gde bi na neki način se okupljali o nekim najvećim praznicima i bez obzira što ljudi tamo i ne žive, ima mnogo ljudi koji bi došli na službu i koji bi voljeli da dođu u svoj rodni grad i da učestvuju jasno, na da. Službi.
Da.
Međutim, činjenica da u kosovskim institucijama kažu da to nije moguće, da je to, ne znam, Miloševićeva crkva, da je to provokacija, to je jedan vrlo rigidan stav koji u velikoj meri pokazuje jedan opšti odnos prema verskim slobodama i uopšte pravima našim na ovom prostoru.
Vi ste u kontaktu sa predstavnicima albanske elite, da tako kažem, i političke, i kulturne, i intelektualne. Koliko vas oni razumeju kao čoveka srpske crkve i koliko su spremni da se založe, da pomognu bar u osiguranju bezbednosti ili eventualno predupređivanju eventualnih novih napada na Srbe i srpske svetinje u pokrajini?
Pa,
dosta ste o političkoj eliti rekli, ali malo bih da se više sad osvrnemo na ovu kulturnu i intelektualnu elitu.
Moram da kažem jednu stvar. Da li je to možda samo na ovim prostorima, da ja malo imam više iskustva, da li je to svuda? Ali u ovakvim kriznim situacijama primećujem da kada razgovaramo lično, privatno, ovako u nekom ljudskom razgovoru, da osjećam dosta ljudske simpatije kod mnogih ljudi, jedan potpuno normalan stav. Međutim, vrlo malo tih ljudi je spremno, odnosno niko, da javno izrazi kritički stav u medijima. Toga apsolutno ne postoji.
Šta mislite, šta je razlog? Strah?
Strah, apsolutno strah. I to se tako jako vidi da je to zapanjujuće. Koliko god mi imali mnogih problema na teritoriji uže Srbije, ipak kod nas nikada nije prestalo to pravo i sloboda ljudi da izraze svoje kritičko mišljenje, dovodeći čak sebe u opasnost. U ostalom, možemo se setiti kraja 90. godina i studentskih protesta i ljudi koji su izlagali svoj život opasnosti, želeći na neki način da izraze neslaganje sa tadašnjim režimom. Recimo, ovde imamo ljude koji vrlo otvoreno vide da mnoge stvari nisu u redu. Dakle, politički korupcija i kriminal i loš odnos prema manjinskim, odnosno zajednicama koje su u manjini po broju. Međutim, s druge strane, nemamo nikoga ko je spreman da otvoreno digne glas i da to otvoreno javno...
Koliko ste vi uopšte prisutni u medijima?
Pa moram da kažem da nemam baš mnogo ovaj... neke odnose sa njihovim medijima, pre svega zbog toga što mnogo češće, naročito iz ovih, sa ovih prostora ovde, dolaze članci i stavovi pojedinih lica koji su puni etničke mržnje prema manastiru i tako da je jako teško izneti neke stavove u kosovskoj javnosti. Ima slučajeva pojedinih, ali ja nemam informacije prosto da li je to publikovano, da li je to, koliko ja pratim, najčešće nije. Dakle, prenosi se samo ono kada neko ovde iz Dečana nešto izjavi protiv manastira, ne znam, da smo mi okupirali albansku zemlju, da je ova albanska crkva, tako dalje, prenose nekakve tu organizacije koje zapravo su samo pokriće za otvoreno širenje mržnje prema nama, pod vidom, ne znam, nekakvog udruženja istoričara.
Mislite to apsolutno... kao neki nevladin sektor?
Da, nažalost, nevladin sektor na Kosovu je upravo vrlo često, ne mogu da uopštim, ima, kao što rekao, znam ljude koji su vrlo otvoreni, imaju jedan, da kažem, vrlo jedan dobar odnos uopšte prema stvarnosti koji su obrazovani, ali s druge strane u nevladinom sektoru imamo jako mnogo ljudi koji imaju potpuno ekstremne stavove i to vrlo često, recimo na primjer, pod vidom raznih organizacija za ljudska prava. Baš gde bi trebalo da budu ljudi koji se zalažu za ljudska prava?
Onda je zaista pravo pitanje ko ih finansira, zato što možda odgovor na to pitanje bi donao odgovor i na ovo.
Pa znate kako, ja ne mislim da sad neko svesno i namjerno financira takve nevladine organizacije da bi širili etničku mržnju. Mislim da Zapadu na ovom prostoru je ponajmanje to potrebno, jer oni žele upravo da se situacija smiri i da na neki način ovo društvo počne da funkcioniše koliko toliko normalno. To je njihov veliki interes. Naravno, i naš interes da živimo u miru i tu se na neki način i slažemo. Međutim, te organizacije nažalost dobijaju vrlo često projekte koji su potpuno, da kažem, vezani za nešto drugo, a u suštini upravo one ne rade na zaštiti ni ljudskih prava.
A njihov uticaj veliki ili kako procenjujete njihov uticaj na obične ljude?
Pa,
na javnost?
Evo konkretno ovdje u Dečanima postoji jedna organizacija koja se zove, mislim, zaista to su vrlo smešni nazivi s obzirom da znam lica koje se tu okupljaju, ali oni se prvo su se zovu kao društvo intelektualaca, pa društvo istoričara. Recimo konkretno oni redovno organizuju proteste protiv nas gde se mogu čuti najsuludije stvari, mislim, najbesmislenije optužbe, ne znam nije, gde se pojavi neki čiča sa ogrnutu albansku zastavu, dakle neki istoričar šta li, koji tvrdi da je manastir Dečani podignut na njegovom imanju. Recimo, i naravno, to može svako da kaže, i sloboda je u svakom društvu da možete reći. Međutim, veliki je problem kad to prenose vodeći kosovski mediji kao vest. Evo, recimo, konkretno to udruženje je odmah narednog dana reklo da sam ja pisao. To kao što su 2007. godine oni i veterani UČK rekli da sam ja organizovao napad na srpski manastir. Ja se i ko jučer sećam tog članka, zna se zašto je Sava Janjić organizovao napad na manastir Visoki Dečani. To je zaista kuriozitet, taj članak. I međutim, ti članci bivaju objavljeni u kosovskim vodećim medijima, recimo Koha Editore i drugim mediji koji su zaista pod finansijskom podrškom Zapada. Mnogi od njih su i stvoreni. I definitivno znam da se predstavnici diplomatski u Prištini apsolutno s tim ne slažu. I oni su sami užasnuti. Imam jako dobre kontakte sa međunarodnim predstavnicima. Ovih dana sam dobio dosta njihovih i ličnih poruka i pisama gde sami izražavaju jednu užasnutost koliko ne postoji nikakve samokritike u društvu i kako postoji jedna jednostrana otvorena mržnja prema Srbima koje se i oni plaše.
A kako vi vidite, kako tumačite činjenicu da je među tim ekstremistima da je najveći broj mladih? Evo i nagovešta i koliko sam shvatila neka vrsta nezvaničnih saznanja ili pretpostavki ide u tom pravcu da su i ove grafite napisali mladi ljudi od nepunih 17 godina.
Pa to je i nažalost i najagresivniji deo populacije su mladi ljudi, što je potpuno nelogično, jer mnogi od tih mladih ljudi nisu ni upamtili rat zapravo. Da kažem,
pa
evo već 15 godina prošlo. Pa upravo zato što socijalna nestabilnost i nedostatak perspektive razvija sklonost ka ekstremizmu. Dakle, kad imate 40% nezaposlenosti na Kosovu, 18% dakle, ljudi živi na rubu potpunog siromaštva. Ogromno je nezadovoljstvo vlastima i vodećim političkim ličnostima zbog korupcije i svega. Dakle, postoji jedno ogromno nezadovoljstvo. Mnogi ljudi su svesni da za vreme svoga života teško da će doživjeti da žive u nekom normalnom društvu. Postoji tendencija da se traži krivac za to. Naravno, oni koji sami vode to društvo i koji su uspeli da i to kako unovče svoj patriotizam i političku ulogu, oni da ne bi se sami suočili sa kritikom društva i sa socijalnim nemirima, zapravo daju izjave koje preusmeravaju nezadovoljstvo tih mladih ljudi, koje je potpuno razumljivo, preusmeravaju ih na polje mržnje prema drugima. Dakle, to je uvek bilo u istoriji, recimo, Evrope u srednjem veku, kad god je bila neka kriza ili neka bolest, tražio se neki krivac. Obično u srednjovekovnom evropskom društvu to su bili Jevreji. I onda su krenuli pogromi, pljačkanje Jevreja, ubijanje Jevreja, jer oni su krivi za neku epidemiju, oni su krivi za neku krizu ili nešto što je nastalo.
A
dakle,
danas?
Pa Srbi su otprilike u toj nekoj poziciji. Dakle, jednostavno, kada god nešto neštima, a vidimo da evo 5 mjeseci kosovske institucije ne mogu da reše svoje probleme i da formiraju, kažem, vladu, Upravo su kosovski Srbi ti koji su direktno ili indirektno na neki način krivi za to. I sve što više se ova institucionalna kriza nastavlja, sve će biti opasnija situacija za bezbednost.
Dakle, vi mislite da su nove pretnje realnost?
Kako da ne? Mislim, imajući u vidu da smo mi 4 puta oružano napadani u ovom manastiru. Dakle, imali smo 2 minobacačka napada 2000-ita. 2004. godine u noći 17. na 18. mart ovde je palo 8 granata oko crkve, oko manastira celog. Verovatno s namerom da se mi zastrašimo, da napustimo i onda da manastir bude potpuno napušten i onda bi bio i uništen. Mi nismo hteli da se evakuišemo. A 18. marta 2004. godine krenula je jedna grupa od nekoliko stotina Albanaca iz Dečana na manastir da ga napadnu i u posljednjem trenutku su vraćeni. Jer bilo je dosta intervencija sa svih nivoa i tako. Dakle, hoću da kažem, ja ne pričam to iz samo perspektive ovih posljednjeg incidenta sa grafitima. Mi imamo jedan kontinuitet.
Kontinuitet napada, da. O tome smo već delimično i razgovarali, da li iako, vi možete...
Iako predsjednik opštine kaže da je ovo izolovan slučaj.
Ne druge da bude optimistično, ali znaš šta sam htjela da vas pitam?
Ne može da bude izolovan slučaj kada imamo jedan kontinuitet svega toga i posle svakog od tih napada imamo ovo što se sad dešava. Svi to osuđuju, zvanično sve će biti lepo, sve će biti mirno, međutim, naravno, imamo jednu situaciju u kojoj se te stvari ponavljaju. Jer ne znam šta će se sve izdešavati narednih meseci i svaka od tih kriza može direktno da se odrazi na bezbednost. Ne plašim se ja toliko za nas ovdje, jer mi smo i dosta i obezbeđeni, hvala Bogu, imamo i jako čvrstu veru i Bog nas čuva i ove sveti kralje ovdje i tako, ali naši ljudi po selima nisu zaštićeni.
Pomenuli
Oni
ste
su potpuno
već,
izloženi napadu.
Da, pomenuli ste već dubinu srpsko-albanskog spora, ali tu je sada uspostavljen politički dijalog, stvorenje na vladinom nivou, potpisan je briselski sporazum i sad me zanima kakav je po vašem mišljenju efekat svega toga.
Ja ne bih ulazio u političke aspekte
ali možda
briselskog
bi
sporazuma. Mogu samo da kažem da je generalno ono što crkva podržava, to je dijalog. Jer zaista mi znamo da se i to dijalog uopšte među ljudima i međuverski i politički dijalog, jer nijedan problem se ne može rešiti bez dijaloga. A posebno jedan ovakav problem sa kojim se mi suočavamo ovde i u tom pogledu imamo nade da i želili bismo da i ovaj dijalog koji je počeo doprinese boljem životu i Albanaca i Srba i svih drugih koji žive na ovom prostoru. Međutim, kao što smo svedoci, dakle, dijalog je stao. Neki elementi njegovi nisu implementirani.
A malo i zbog post izbornih dešavanja u Prištini.
Apsolutno, najviše zbog toga. I tako da je sada na neki način ove tenzije isto na liniji Tirana-Beograd su dodatno zabrinjavajuće. Imamo vrlo i nestabilnu situaciju u Makedoniji, u Bosni i Hercegovini također situacija nije stabilna. Dakle, čitav Zapadni Balkan je jedno seizmičko područje. Politički gledano i bezbednosno gledano, a naročito ovaj novi element islamskog fundamentalizma i tako. Mi podržamo kao crkva također i međuverski dijalog i moram da kažem da smo tu dosta uspjeli da uradimo da predstavnici verskih zajednica u javnosti ne nastupaju sa porukama mržnje. To je jako značajno. Mislim, za nas je to apsolutno i program naše vere, ali jako je važno da i ne sa albanske strane nemamo. Evo već praktično od skoro odmah posle rata smo mi uspostavili prvi dijalog, a mi smo se i pre rata sastajali i mi smo rekli da to nije konflikt religija. Ovo je, kao što sam rekao, dakle, konflikt ideologija koje u današnjoj formi postoji iz 19. veka i koje se zasnivaju i iscrpljuju u borbi za teritoriju. Po meni lično, to ne bi trebalo da ima mesta u 21. veku, ali nažalost svedoci smo da sve što idemo napred u budućnost, svet postaje mnogo turbulentniji nego što je bio ranije. Videli smo kakav je bio 20. vek. I tako da to nije sukob islama i hrišćanstva, mada oni koji se okrenu ka ekstremnom nacionalizmu vrlo često posežu za verskim simbolima i pokušavaju sebe da predstave ne samo velikim patriotama, nego i velikim vernicima. Ali ekstremizam u veri, posebno u islamu, nije religija, to je ideologija. Ja sam se potpuno s tim složio i sa velikim imamom, prištinskim gospodinom Bajgorom, koji je sam rekao da to nije islam. Dakle, kada neko u ime Boga, dakle, musliman, dakle, kada čini dela nasilja, dakle, oni ne smatraju da je to autentičan islam. Ja isto verujem da ni jedna religija ne propoveda nasilje prema drugome na jedan takav eksplicitan način, ali imamo uvek imamo, dakle, zloupotrebe.
Oče, teško je predvidjeti budućnost srpsko-albanskih odnosa, ali šta vi očekujete, kako se oni mogu razvijati, bar do kraja ove decenije?
Pa, ono što je najvažnije jeste da se dijalog nastavi na svim nivoima, dakle, veoma je važno da se ovi najnoviji incidenti prevaziđu time što će se političari pre svega okrenuti jednoj viziji bolje budućnosti, a ta budućnost na Balkanu definitivno mora da podrazumeva neposredniju saradnju i nastojanje da se uspostavi, da kažem, i kulturna i ekonomska saradnja i da se ne dozvoli da nacionalizam, ekstremni nacionalizam, da postane glavno obeležje državnih politika.
Pa je li to borba neprestana?
Pa to jeste i to je velika odgovornost i ja, koliko vidim, zaista, evo, konkretno u Srbiji, recimo, su većina napadača na ove pekare ili su uhapšeni ili je istraga vrlo aktivna. Recimo na Kosovu mi retko kad imamo počinioce koji su uhapšeni. A posle imamo dodatni problem da li će biti osuđeni. Vrlo često ja sam razgovarao s nekim ljudima iz policije, kažu mi uhapsimo nekoga, ali sudovi posle puste.
Pa zato vas i pitam kako vidite srpsko-albanske odnose.
Pre svega, jako je neizvesno kako će se to razvijati, ali mislim da međunarodna zajednica mora da igra tu jednu ulogu katalizatora, oštruju jednu, dakle, da se postave pravila jasno, naročito ovdje na Kosovu i Metohiji. Dakle, nije dovoljno mahati zastavama Amerike, Engleske, da bi se pokazalo da su oni bliži Zapadu. Ja mislim da taj period prestaje i da jednostavno i ti ljudi na Zapadu i neki već očekuju, a treba je da očekuju, dakle, da ovde se određene stvari urade koje bi bile, dakle, u pravcu rešavanja i poštovanja ljudskih prava, sloboda, svih ljudi bez obzira kojoj naciji ili veri oni pripadali. Jer inače nastavljanje ovakvog jednog odnosa prema Srbima zapravo biće najveća, u najvećoj meri će kompromitovati međunarodnu zajednicu na ovim prostorima i direktno će biti jedan izvor nestabilnosti za celu Evropu.
Imamo još samo par minuta do kraja razgovora. Vi se već dugo zalažete za dijalog i pomirenje, često ste zbog toga izloženi i kritici. Da li vas to obeshrabruje?
Pa ne, zbog toga što moja, i ne samo moja, nego i moj vladika i moje bratstvo i naše sveštenstvo ovdje na Kosovu i Metohiji, mi svi imamo kao svoj program i cilj zapravo da svedočimo evanđelje u svom životu. A svedočiti evanđelje znači pre svega uvek se truditi da u drugome, bez obzira koliko on bio drugačiji od nas, i niko nije mogao da bira u kom će se narodu roditi i u kojoj veri će se roditi. Dakle, da uvek u drugome vidimo svoga potencijalnog brata i da na neki način mi budemo ti koji će pružiti ruku i koji će biti otvoreni za saradnju. Mislim da je to naša pravoslavna vera. Svako drugo tumačenje naše hrišćanske vere je apsolutno pogrešno. Religija, a posebno hrišćanska, treba da bude jedan faktor stabilnosti, mira, dijaloga, pomirenja i ne smijemo da dozvolimo da iko zloupotrebi evanđelje ili naše simbole za bilo kakav vid mržnje, netrpeljivosti prema drugom.
I evo, za sam kraj, trenutak, položaj i mesto od vas i bratstva puno zahtevaju i mnogo očekuju. Koliko u ovakvim okolnostima trpi monaški život i posvećenost?
Pa mi imamo zaista tešku ulogu. S jedne strane i da živimo na jednom teškom mestu i gde je bezbednost vrlo komplikovana, s druge strane da nastavimo svoj monaški život sa svim pravilima toga života. Hvala Bogu, mi to uspevamo, naša zajednica dakle ima svoj tipik, svoje redovno bogosluženja, svoja pravila života. To se zaista ne odražava na jedan mir i poredak u našem bratstvu i svako ko ovde boravi može videti da u potpunosti se naš život odvija duhovno, normalno i uobičajeno.
Oče Savo, hvala vam što ste govorili za sedmicu.
Hvala vam, hvala vam.
Za sedmicu je govorio otac Sava, iguman manastira Visoki Dečani. Zahvaljujemo predsjedniku opštine Gračanica i televiziji Most na pomoći i saradnji. Ovu emisiju su realizovali majstori Tona Vujadin Polojac i Dragan Radulović. Muzički urednik Bilja Krstić. Producent Svetlana Stevanović. I ja, Ana Tomašević. Sedmicu možete i naknadno slušati na www.rts.rs, a sad ne menjajte stanicu, slede vesti pa stari album.